Вие слушате на 6-1 седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 17 януари 2015. Аз съм Илияна Беновска. Кой на какво основание иска и може да управлява България? Това е голямата тема, която разискваме след парламентарните избори в България. С нея се обръщам към лидерът на Национален фронт за спасение на България, председател на парламентарната група на Патриотичния фронт, господин Валери Симеонов. Добър ден.
Добро утро.
Добро утро.
Ме чакам от 10 типово на включване.
Стига сега, господин Симеонов, връща се спокойно. Извинявам се много за това, че така се случи, но това е жив ефир. Знаете, че винаги сме точни. Господин Симеонов, горещата новина. Президентът на Република България 2002-2012 и лидер на АБВ Георги Първанов на тържествената среща по случай първата годишнина от рестарта на АБВ отправи покана към всички леви и десноцентристски партии да се организирате заедно, защо не и с общи листи и кандидати на местните избори, които предстоят през есента България. Какво означава това? Вие в течение ли сте на тази вече публично отправена покана? Има ли такава персонална към Патриотичния фронт и какво е вашето становище?
Такава покана няма отправена, но всъщност изявлението на бившия президент на България показва, че всички прихващат идеите на Патриотичния фронт долу-горе с около 6 месеца закъснение.
Какво значи това?
Всички? И това, което ви казвам. Това, което сме го казвали на всички публични изяви в нашата програма, че ние сме готови да подкрепим всичко, което е добро за България, независимо от коя политическа сила идва, и сме готови да се съпротивляваме, да се борим срещу всичко, което е в ущърб на страната. Винаги това сме повторили и преди изборите сме го повторили и сега. И след 6 месеца Първанов се събуди и го прехвана. Те, между другото, всичките прехващат нашите идеи. Ако сме да припомня, например, идеята ни, че трябва да се направи програмен документ, около който да се обединят политическите сили на бъдещото управление, в началото никой не го разбираше. Всички говореха, давайте си хора, за да правим общо правителство, давайте да назначаваме личности. И след около месец и половина преговори, накрая всички кандидатства, че трябва да се направи програма, която да се изпълнява, без да има такова значение кои са имената на министрите или кои са на управленческите постове. В същия случай имаме и сега. Прихващат малко със закъснение, ама живи здрави да са.
Искате ли да кажете по-прав текст, че Първанов и АБВ плагиатстват вашите национално отговорни идеи?
Еми, аз не търся конфронтация с АБВ или с когото и да е било. Затова, както виждате, съм както винаги изключително внимателен и умерен в изразите, така че няма да използвам понятието плагиатстване. Просто прихващане е по-добър термин, така. Малко се закъснение прихващат.
Добре, ако се отправи към вас прихваната от вас, господин Симеонов, покана, да обедините свои кандидатури и възгледи за предсрочните парламентарни избори, какъв ще бъде вашия отговор? Какви условия бихте поставили на АБВ?
И какви условия да поставяме? Условията са да се спазва програмата, което направихме в национален мащаб, трябва да се направи и за всяка област, и за всяка община. Знам, че не е малко работа. Зная, че трудно ще го разберат, защото в България в общи линии в политиката само се повтарят едни и същи шаблони, за съжаление, такива не губещи модели се прилагат в България. Но конкретно на отговора ви, ако имаме предложение за съгласуване на кандидатури, ние сме готови. Не страдаме от някакъв партиен егоизъм, да настояваме, ама на всяка цена трябва да е нашия човек. Нали? Ако не от Патриотичния фронт, значи ние ще бием с всички. Не, ние не страдаме от така мегаломания, от каквато страдат много други партии. Готови сме да вземем, да седнем, да обсъдим кандидатурите, да обсъдим програма и съответно да си излезе с една обща кандидатура, защото в момента големия враг на България на първо място е бедността, безперспективността и всичко това много добре подготвено, аранжирано от партията ДПС. Така че общия противник на всички наши партии, български партии от съвременния политически спектър се нарича ДПС.
Така, но господин Симеонов, Михаил Миков каза преди вас в ефира на КАД. Вече биха разговаряли с АБВ за обединение на усилията за парламентарните избори, но само при положение, че... За местните избори, извинявам се. Но само при положение, че АБВ се разграничи от ГЕРБ в управлението и в парламента. Затова ви питах за конкретни платформи, какви услуги, какво бихте казали. Да, бихме разговаряли...
Нашата платформа е против ДПС. Да не влиза ДПС в... Да не се допуска ДПС в властта. Държавната и в общинската.
Изобщо?
Но такива условия да поставяме, както Михов е направил, не, няма да го правим това.
Искате ли да кажете, че трябва да със закон да се ограничи участието на ДПС във властта?
Аз искам да кажа, че ДПС трябва да бъде премахнат от политическия живот и забраняна като противоконституционна антибългарска партия. Партия, която може да се отъждести с нашия местен български вариант на Ал-Кайда. Това е, което ще торпилира и ще разгради нашето общество и нашата държава.
Останете за малко на телефона, моля ви, искам да включа и Георги Първанов, тъй като имахме оговорена среща с него. Ако искате, влезте в диалог, ако не, но... чуваме ли се, Деница Гацинска?
В управлението на страната, особено когато парламентарната ни подкрепа...
Нека да продължим разговора с Валери Симеонов. Ще очаквам от Деница Гацинска индивидуално включване. Господин Симеонов, преди малко, прихващайки темата за ДПС, фактически...
Може да ме прекъса, защото споменахте Първанов.
Да.
Аз не питая някакви уважения към Първанов, искам да ви кажа. Нито питая някакви уважения към Иван Костов или към някои други лидери, към които имам по-различно, така и не особено добро мнение и отношение, но това не означава, че не сме готови в името на България да загърбим наши лични противоречия и да направим това, за което преди малко ви говорех. Да търсим общи, успешни кандидатури.
Какво значи не питаете уважения към Първанов и към Костов? Къде ги свързахте тия двамата?
Ами просто в моята ценностна система това не са хора, които заслужават уважение.
Е така, ако...
Георги... Колко ясно ви го казах.
Ако Георги Първанов го чуе и прочете това, дали ще се обърне към вас с предложение да обедините кандидатурите си?
Ами ето, тогава ще се види дали може да преодолее личното или в неговата ценностна система на първо място е неговото собствено величие.
И все пак той е бил президент на България 2 мандата.
Е, аз като не съм бил президент, нямам ли право на да се гордея с това, което съм постигнал в живота и на собствено самочувствие? Браво, бе! А който е президент е по-голям човек и по-висша категория.
Господин Симеонов.
Не е Господ, като е бил президент.
Това е номиналното.
Да, не ми налагайте вашата ценностна система, господин Цебановска, много ви моля.
Господин...
Виждам, че за вас президента е нещо като Аллах или всъщност, извинете, като... Някой свети Георги или не знам кой.
Не ми приписвайте такива работи. Добре, разбирам ви много добре, но исках само да... Аз поделям вашето мнение, че не номенклатурата на длъжностите, която не винаги е заслужена.
Така.
А избора може да е предрешен по други начини. Но това е валидно за цяла България. Така, исках да кажа, че говорейки за ДПС преди малко, обсъждайки закона за енергетиката, господин Аталай продължи задочно спора с вас от залата на Народното събрание и каза, че енергетиката и Валери Симеонов са много далече едни от други, защото аз го попитах дали той не ви скочи вчера в Народното събрание заради това, че вие искате спиране на новините на турски език. Има ли причина във вашето поведение да скачате срещу Рамадан Аталай по енергетиката, заради това, че все още не е реализирано вашето предложение да се спрат новините на турски език?
Като фигура образец за коректна журналистика, за точна журналистика, аз пак ви препоръчвам да не използвате шаблони от рода на скочи, изригна и прочие простотии, които упростачват български език.
Който вчера в Народното събрание със свои аргументи, преценени от него лично, вие такова за това, че сте некомпетентен.
Значи някой получен дал заек не означава, че скача. Така че в случая, господин Аталай, нито е скочил, нито нищо. Причината, първо за моето изказване, против неговото, защото това е хронологията, беше, че господина се изтъпани на трибуната на Народното събрание и говори 13 минути по законопроекта за енергетиката, без да има някаква връзка с конкретния законопроект. Общо политически глупости. Аз станах и направих забележка на водещия на Народното събрание, на председателя Главчев, че такива трябва да ги прекъсва, трябва да им изключва микрофона, защото трошат времето на всички. А колко е общото на Валери Симонов с енергетиката, мога да ви кажа, Валери Симонов е електроинженер. И неговата кариера, половината му живот е минал точно в работа в енергетиката, за разлика от господин Аталай, чието живот и живота на неговия син е минал в схеми за приобщаване и за ограбване на енергийни обекти.
Рамадан Аталай е минен инженер.
Какъв е?
Минен инженер.
Колко време е бил поминете това? Аз откак го помня, той се върти само в кръговете на управлението на ДПС. Той е политик за мен.
Е политик от 18 години, да.
Еми, като го гледате колко стаж има? Сигурно ще има 20-23 години стаж. Не го знам дали е работил още, дали знае какво означава рудник и как се влиза в минералното.
Да, работил. Както и да, аз няма да му ставам адвокат. Вие ще си решите тези въпроси, но по какво мислите...
Няма значение какъв е. Когато излезе на трибуната на Народното събрание, той трябва да говори по въпроса, който се обсъжда. А той знаете ли за какво говори? Говори за социални помощи, говори за това, че едва ли не политиците търсили някакъв тих пристан в енергетиката, някакви общи глупости дрънкаше, разбирате ли? Аз за това бях изключително възмутен и в моето изказване направих забележка както на него, така и на председател на Народното събрание, че така не бива да се губи времето на Народното събрание. Това беше истината. Аз се знам...
Абе, може ли такива свободни съчинения, бе?
Кое? За кое?
Господин Симеонов, какво...
За това говориш, точно такива глупости говориш.
Да. Може ли да ми кажете как оценявате посещението на държавния секретар на Съединените американски щати в България и препотвърждаването на отношенията за стратегическо партньорство между България и САЩ в икономиката, енергетиката, върховенството на закона и сферата на сигурността? Това са ваши теми.
Значи, в самите понятия, които употребихте...
Аз не съм ги употребила тези понятия, те са в общата декларация от срещата.
Точно така, да. Които цитирахте, извинете. В самите понятия няма особено много конкретен смисъл. И всички, които така са честни хора, го виждат. Значи, това са общи фрази. Какви общи действия ще имаме в отношение на енергетиката, след като господина не предвижда никакви инвестиции или насочване на някои големи фирми, примерно, да навлязат в българската енергетика, още по-малко в икономика. Значи това са общи пожелания, едни такива хубави, красиви, завуалирани фрази, зад които се крие нищо. Всъщност се крие нещо много страшно. Само че някой трябва да го каже на българите. Защото това страшно нещо всъщност е, че България се превръща в полесражение в сблъсък между двете големи енергийни сили. Това са Щатите и Русия. България става един плацдарм и искрено желая, но не само желая, но и ще се боря, след този сблъсък на силите да не останат само разрешението за сметка на българския народ, както много често се е случвало. Значи, това, което става в момента, е следното. Господин Джон Кери идва да лобира за построяването на седми блок на Уестингхаус от американска компания.
Само да ви допълня за секунда от сутринта, министърът на енергетиката Теменушка Петкова заяви в ефира на Радио К2, че след като се направи, цитираме буквално, икономическа експертиза за ефективността на построяването на седми реактор на АЕЦ Козлодуй от Уестингхаус и тази експертиза да бъде българо-американска, едва тогава ще се вземе решение дали да се строи.
Така, сега. Повтарям, България се превръща в бойно поле. За съжаление, това е много страшен факт. България става бойно поле за енергиен сблъсък между Русия и Щатите. Русия иска да се направи АЕЦ Белене с въпросния реактор и ако не дадем карт-бланш, Русия ще ни осъди, тъй като има основания за този изключително заробващ договор, по-дълбих казвал договор, който е сключен по времето и с лобирането на един от вашите събеседници, за които говорихте преди малко. Така, какво иска? Искат щатите. Щатите искат да наложат Уестингхаус и това са чисто, на първо място, чисто политически сблъсъци. Тук всяка от големите сили трябва да докаже своето преимущество на територията на нашата обеднала държава. Така че България е едно бойно поле, дай Боже да не се превърне в това, което стана в Сталинград след обсадата и след края на сражение на сблъсъка между хитлеристката армия и съветските войски. Но дай Боже нещо такова да не стане България. Защото, забележете, интересите и на Русия, и на руските енергийни мафиоти, и на американските енергийни олигарси и политици, интересите са едни и същи в една посока, която е много страшно. Коя е тази посока, госпожа Цибановска?
От мен ли чакате отговора?
Ще ви помогна.
Слушам.
Спирането и прекратяването на живота на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй. А това е страшно. Двете велики сили имат огромен интерес да постигнат затварянето на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй. Едната, за да може да има основание да изгради своят 7-ми блок в Козлодуй, а другата, за да има основание да изгради АЕЦ Белене. Това съвпадение е страшно за България. Имам информация, вътрешна информация, че това се подготвя много старателно и с пълното съдействие на доста отговорни лица от българска страна, както и от АЕЦ Козлодуй.
Къде е министър-председателя?
Питате го къде е министър-председател.
Вие кажете, след като знаете толкова.
Къде аз ще казвам?
Вие казвате доста отговорни лица. Кои са тези лица? Имат ли имена?
Казах ви фигури, сериозни, отговорни фигури в енергетиката и ви казах също в АЕЦ Козлодуй. Те ще съдействат, вече са започнали да съдействат, и то не от сега, за установяването, че 5 и 6 блок не могат да бъдат удължени поради измислени технически причини. Знаете, че експертизата, която се извършва от консорциум от френски и руски фирми. И интереса, както казах, и на щатите, и на Русия е да докажат, че живота на 5 и 6 блок не може да бъде удължен. На 17-та година ще се затвори единия, 19-та другия и тогава ще гледате какво става в България. Едните имат интерес да кажат, ето, тъй като българската енергетика трябва да бъде спряна, трябва да бъде затворена, замразена, ние ще компенсираме съседния блок на Уестингхаус, а другите казват, ние ще компенсираме с Белене. И ще получат своето основание за изграждането на тези два проекта, които към момента са ненужни.
Господин Сиванов,
това е целта на занятието. 5 и 6 да бъдат спрени, да не им се удължава живота, което е много страшно и пагубно за България. И Патриотичния фронт ще направи всичко, което е по силите, пък и това, което не е по силите, за да не го допуснем.
Съвсем сериозно ви питам, господин Симеонов, говорите със сигурността на знаеш човек. Само по медиите ли се ограничавате да го правите и в залата на Народното събрание, или ще поискате и разговор с министър-председателя Борисов, а защо не е с главния прокурор Сотир Цацаров?
Защото за да имам разговор с главния прокурор, трябва да имам данни, факти за престъпления, извършени от конкретни лица.
Но за да говорите с политическата фигура Борисов, е достатъчно да имате политическа хипотеза. Аз мисля, че той няма да откаже да ви слуша.
Естествено, че ще говорим, както ще говорим с енергийните експерти на различните политически сили. За съжаление, голяма част от тях са купени вече. Между другото, знаете ли един факт, на който никой някак си не обръща внимание? В момента с преценката, с даването на прецизен анализ на състоянието на 5 и 6 блок, запетая, проектирането и ремонта, които трябва да бъдат извършени, за да бъдат възстановени техните параметри, ние закъсняваме с 3 години и половина.
Да, но вие знаете вероятно, че в срока на проектиране за работа на тези мощности има и още 10 години допълнителен бонус за сигурността.
Че бонуса идва на база на прецизната оценка, която трябва да се направи на тяхното състояние и съответните ремонтни дейности или възстановителни дейности, които трябва да бъдат извършени. Никой не гледа небето да не даде 10 години удължаване. Няма такова нещо. Цяла Европа ще скочи срещу това. Нали ви е ясно, че държавите и наши съседки са силно заинтересовани и с основания за тяхната сигурност. Така че въпросът въобще не е за подчиняване. Ситуацията е много страшна, би казал, опасна за България. И въобще нас не ни топли разходката на... Чакай, сега ще го объркам с Джон Кери. Той е Джон Кери.
Джон Кери.
Да. Разходката му и общи фрази от рода на това, че ще ли да изпратят енергиен експерт. И този експерт ще да подготви плана за енергийното бъдеще на България. Боже, опази! Ще дойде от щати експерт да ми определя енергийното бъдеще. Те вместо да кажат по какъв начин могат да не докарат газ от някъде или енергийни източници, те ще ми пращат експерт да ми определя бъдещето. Има достатъчно кадърни специалисти в България, които да определят енергийното бъдеще на България.
Добре, ще поискате ли, ще поискате ли тогава с средствата си на председател на парламентарна група и на народен представител да се сформира една комисия българска, която да реши тези въпроси, а не да се чака американски експерт?
Те въпроси са въпроса на национална стратегия. Това трябва да стане с съгласието и с инициативата на управляващите политическа коалиция. Естествено, ние ще ги насърчаваме, ще ги подритваме така, ще ги побутваме, но това трябва да е ясно. Трябва да е ясно какво ще стане с енергийното бъдеще на България. Трябва да стане ясно какъв интерес има България да продължава да се приказва, да се развява тази глупава розова идея да се прокарва Южен поток, през който да ни продават гъста на 500 долара на 1000 кубични метра. Пъй за какво не е този Южен поток? Ще продължават да ни развемат тук, да ни надуват балончетата за това, че трябва да се построи АЕЦ Белене, да лъжат хората, да се дрънка, че големите енергийни проекти били полезни за България. Естествено, популистските партии основно разчитат на несведомеността, да не кажа на ограничеността на част от избирателите, но истината е съвсем друга. Че едва ли не голяма загуба станало, че Южен поток ще да мине през Турция. Ми няма да мине през Турция, защото няма газ. Русия не може да предложи толкова газ, че да напълни Южен поток.
Напротив, Русия може да предложи толкова газ, колкото консумира цялата колкото са нуждите на цялата Турция.
Еми сменете си консултант.
И те могат сами да ги изкупят.
Сменете си
консултант. И да го препродават.
А не, айде попитайте вашето това, което ви ги казва тия работи. Тези неща, които ви ги казва. Да го попитайте по каква причина свързващия Русия с Турция син поток, който действа в момента, е на 50% напълняемост. Що работи с 50% капацитет, да. Работи на загуба за руската страна.
Тук сте прав, че е на 50% напълняемост, но той е по-ниско дебитен, по-ниско капацитет, но отколкото се проектира Южен поток, евентуално през Турция.
Купешки технически термини, дейте да боравите, защото не ви са така силата.
Не ми се получава.
Не ви се получава нещо. Това си е една тръба, която е предвидена за определен капацитет. Работи на половина от самото начало и не може да работи с пълен капацитет. И вие сега ще ми говорите, че те може ли да захранят с газ цялата турска економика. Те, ако можете, сега да я захранят, господин Селеновски.
Добре, вие знаете повече. Благодаря ви много за този разговор. Отново ще видим каква ще бъде реакцията срещу вашите думи и желая ви успех.
Благодаря.
Приятен ден. Разговаряхме с Валери Симеонов, председател на парламентарната група на Патриотичния фронт и лидер на Националния фронт за спасение на България.